Այդ երիտասարդական, իրական, անկեղծ, առանց հաշվի, առանց հետին մտքի կսկիծը, սոսկալիորեն հանկուցիչ մի բան ուներ. Դա մի ամոթխած կսկից էր, որ Էժենիի և մոր պարս սրտերն ըմբռնեցին, երբ Շառլը նրանց նշան արեց, որ իրեն իր վշտի հետ մենակ թողնեն. Նրանք վայրի չան, լրիկ վերագրավեցին իրենց տեղերը պատուհանի մոտ, և մի ժամ աշխատեցին առանց մի բառ ասելու իրար. Էժենին երիտասարդի իրերի վրա նետած մի հարևանցիակ նարկով, դեռատի աղջիկների այն հայացքով, որ միակ ընթարթում ամեն ինչ տեսնում է, նկատել էր նրա արթուզարդի մանր իրերը, նրա մկրատները, ոսկեզոծ ածելիները. Կսկիցի միջից դուրս ելնող այդ պերճությունը, թերևս իր հակադրության պատճառով, նրա համար Շառլին դարձրեց ավելի հետաքրքրական. Երբեք այդքան ծանր մի եղելություն, երբեք այդքան եղերական մի տեսարան չէր ցնցել երևակայությունը այս երկու էակների, որոնք մշտապես խորասուզված էին հանդարտության և մենության մեջ.
«Դե, մայրիմ, մենք կպահենք մեր հորեղ պորսուքը»,
ասաց Էժենին։
«Քո հայրը կորոշի այդ»,
պատասխանեց Տիկին Գրանդեն։ Նրանք նորից լուր մնացին։ Էժենին իր ձեռագործի ասեղնակետերը նշանակում էր այնպիսի մի ներդաշնակությամբ, որ դիտողի համար քողազերծ էր դարձնում նրա մտերիմ խորհրդածությունների բեղմնավոր էությունը։ Այդ պաշտելի աղջիկը առաջին հերթին ցանկանում էր հաղորդակից լինել իր հորեղբորորդու սուքին։ Ժամը 4-ի մոտ դռան մի հարված արձագանք տվեց Տիկին Գրանդեի սրտում։
«Ինչ կարող է պատահել հորդ հետ»,
ասաց նա իր աղջկան։ Գինեգործը ներս մտավ ուրախ։ Նա հանեց իր ձեռնոցները և սկսեց ձեռքերն այնպես ուժգին շփել, որ կարծես ուզում էր մորթը հանել, եթե նրանց վերնամաշկը դաբաղված չլիներ ռուսական կաշվի նման, սակայն չուներ նրա կուենի և խունկի հոտը։ Նա ման էր գալիս, նայում էր ժամացույցին։ Վերջապես նա հայտնեց իր գաղտնիքը։
«Կնիկ», ասաց առանց կակասելու, «բոլորին էլ ճանկեցի. Մեր գինին վաճառված է. Հոլանդացիք և բելգիացիք պետք է մեկնեին այս առավոտ. Ես ման եկա հրապարակում, նրանց պանդոկի դիմաց, խեղկատակություն անող մարդու նման. Նրան, որ ճանաչում ես, ինձ մոտեցավ. Լավագույն այգիների սեփականատերերը պահում են իրենց հունցքը և սպասում. Ես նրանց հակառակը չթելադրեցի. Մեզ ծանոթ բելգիացին հուսահատվել էր. Ես զգացի այդ, և գործը գլուխ եկավ. Նա վերցնում է մեր բերքը, ամեն մի տակառի համար վճարելով 200 ֆրանկ, կեսը կանխիկ. Նա ինձ վճարեց ոսկով. Մուրհակները ստորագրված են. Ահա, 6 լուիդոր քեզ համար. 3 ամիս հետո գինու արժեքն իջնելու է»։
Այս վերջին բառերը արտասանվեցին հանդարտ, բայց այնքան խոր հեգնական շեշտով, որ Սոմյուրի մարդիկ, որ այդ րոպեին հավաքված էին հրապարակի վրա և ապշած էին Գրանդեի կատարած վաճառքի լուրից, սարսուռ կզգային, եթե լսեին. խուճապահար մի վախ կարող էր գինու արժեքը պակասեցնել 50%։
«Այս տարի դուք 1000 տակառ ունեք, չէ, հայր»,
ասաց Էժենին։
«Այո, աղջնակս».
Այս բառը ծեր տակառագործի ուրախության գերադրական արտահայտությունն էր։
«Այդ անում է 200,000 հատ 20 սու»։
«Այո, Լիորդ Գրանդե»։
«Այդ դեպքում, հայր, դուք շատ հեշտությամբ կարող եք օգնել Շառլին»։
Բալթազարի զարմանքը, զայրույթը և ապշությունը, մանեթե կել Փարեսը տեսնելիս, չէր կարելի համեմատել Գրանդեի այն հանդարտ սասումին, որ արդեն մոռացած լինելով եղբորորդուն, հանկարծ նկատեց, որ նա բնակվում էր դստեր սրտի և հաշիվների մեջ։
«Այն վարկյանից, երբ այդ պճնասերը ոտք դրեց իմ տնից ներս, ամեն ինչ ծուր է գնում. Դուք ցանկանում եք գնել շաքարեղեններ, կազմակերպել հրավերքներ և խնջույքներ. Ես հակառակ եմ այդ բոլորին. Ես գիտեմ, թե իմ տարիքում ինչպիսի կյանք վարեմ. Բացի դրանից ես ոչ իմ աղջկանից և ոչ էլ մի ուրիշից դաս առնելու պետք չունեմ. Ես եղբորորդու համար հարկ եղածը կանեմ. Դուք չպետք է ձեր քիթը խոթեք այնտեղ. Գալով քեզ, Էժենի, ավելացրեց նա իր աղջկա կողմը դառնալով. Այլևս ինձ հետ նրա մասին մի խոսիր. Հակառակ դեպքում նան ունի ուղեկցությամբ քեզ Նուայեի վանքը կուղարկեն վաղնիսկ, եթե ինձ չլսես. Ո՞ր է այն տղան, վայրի չավ.
Ոչ, բարեկամս, պատասխանեց Տիկին Գրանդեն.
Ուրեմն ինչ է անում?
Լալիս է իր հոր վրա, պատասխանեց Էժենին.
Գրանդեն նայեց իր աղջկան, առանց կարողանալու մի բառ ասել. Նա էլ մի փոքր հայրական զգացում ուներ. Սրահում մի քանի անգամ շրջելուց հետո հանկարծ նա բարձրացավ վեր, իր առանձնասենյակը, ընտրելու համար հանրային այն արժեթղթերը, որ գնելու էր. Նրա 2000 արպան անտառները, որ ամբողջությամբ կտրված էին, նրան տվել էին 600,000 ֆրանկ. Այդ գումարի վրա ավելացնելով կաղամախիներից ստացված փողը, նախորդ տարվա և այս տարվա իր եկամուտները, չհաշված իր 200,000 ֆրանկի գործարքը, որ նոր էր կնքել, նա կունենար 900,000 ֆրանկի մի գումար. Կարճ ժամանակում արժեթղթերի միջոցով, որոնց կինը 70 ֆրանկ էր, 120 շահելու հեռանկարը նրան գայթակղում էր. Նա իր սպեկուլյացիան հաշվեց այն թերթի վրա, ուր նրա եղբոր մահն էր հայտարարված, և լսում էր առանց ունկնդրելու իր եղբորորդու հեծ կլտոցը. Նանոնը զարկեց պատին, հրավիրելով իր տիրոջը իջնել ճաշելու. Կամարի տակ և սանդուղքի վերջին աստիճանի վրա Գրանդեն ասում էր ինքն իրեն. «Քանի որ ես իմ 8%-ը կվաստակեմ, ապա կանեմ այդ գործը. 2 տարում ես կունենամ 1,500,000 ֆրանկ, որ ոսկովիս կստանամ Փարիզից. Բայց ո՞ր է իմ եղբորորդին»։
«Ասում է, թե չի ուզում ճաշել», պատասխանեց Նանոնը. «Այդ լավ չէ»։
«Ուրեմն նույնքան խնայողություն», պատասխանեց տերը.
«Այո»,
պատասխանեց Նանոնը.
«Բա, նա միշտ էլ լալու չէ. Սովածությունը գայլին ստիպում է անտառից դուրս գալ»։
Ճաշը տարօրինակորեն լուռ անցավ։
«Իմ լավ, բարեկամ»,
ասաց Տիկին Գրանդեն, երբ սեղանը հավաքեցին։
«Անհրաժեշտ է, որ սուկ բռնենք»։
«Իրականում, Տիկին Գրանդե, չգիտեք ինչ հնարեք, որպեսզի փող ծախսեք. Սուքը սրտում է գտնվում, և ոչ զգեստների մեջ»։
«Բայց եղբոր սուքը անվիճարկելի է, և եկեղեցին մեզ հրամայում է, որ»։
«Ձեր սուքի զգեստները գնացեք ձեր 6 լուի դորներով. Ինձ էլ մի սև ժապավ են կտակ, դա ինձ բավական կլինի»։
Էժենին աչքերը դեպի երկինք բարձրացրեց, առանց մի բառ ասելու։ Կյանքում առաջին անգամ նրա ազնիվ հակումները, որ մինչև այդ նիրհած, ճնշված և հանկարծ արթնացել էին, ամեն վարկյան վիրավորվում էին։ Այդ երեկոն արտաքուստ նման էր նրանց մի օրինակ կյանքի հազարավոր երեկոներին, բայց իրականում դա ամենի ծահավորն էր։ Էժենին աշխատում էր առանց գլուխը բարձրացնելու, և բոլորովին չգործածեց ասեղնագործի արկղիկը, որը նախորդ օրը արհամարել էր Շառլը։ Տիկին Գրանդեն հյուսում էր իր թեզանիքները։ Գրանդեն խորասուզված հաշիվների մեջ, որոնց արդյունքը հաջորդ օրը զարմանք էր պատճառելու ամբողջ Սոմյուրին, 4 ժամ իր բթամատերը պտտացրեց իր շուրջը. Այդ օրը ոչ ոք նրան չայցելեց։ Այդ պահին ամբողջ քաղաքը խոսում էր Գրանդեի ճարպիկ գործարքի, իր եղբոր սնանկության և նրա եղբորորդու ներկայության մասին։ Իրենց ընդհանուր շահերից շատախոսելու պահանջին ենթարկվելով, Սոմյուրի միջին և բարձր դասակարգի բոլոր այգեգործ սեփականատերերը հավաքվել էին պարոն դե Գրասենի մոտ, ուր ահավոր անեծքներ էին արձակվում նախկին մերի հասցեին։ Նանոնը հյուսում էր, և նրա ճախարակի աղմուկը միակ ձայնն էր, որ լսվում էր սրահի դեղնած առաստաղի ներքո։
«Մենք մեր լեզուները չենք մաշում»,
ասաց նա, ցույց տալով կեղևը հանված նուշի նմանվող խոշոր և ճերմակ ատամները։
«Ոչինչ չպետք է մաշել»,
ասաց Գրանդեն, զարթնելով իր խորհրդածություններից։ Նա 3 տարի հետո նախատեսում էր 8 միլիոնի հեռապատկերը և նավարկում ոսկու այդ երկար մակերեսի վրա։
«Քնենք. Ես կգնամ իմ եղբորորդու մոտ մեր բոլորի կողմից բարի գիշեր մաղթելու և իմանալու, թե չի ուզում բան ուտել»։
Տիկին Գրանդեն սպասեց սանդուղքի առաջին աստիճանի վրա, լսելու համար այն խոսակցությունը, որ տեղի էր ունենալու Շարլի և ծերուկի միջև։ Էժենին, ավելի համարձակ, քան Մայրը, 2 աստիճան վեր ելավ։
«Ուրեմն, եղբորորդի, դուք վիշտ ունեք»։ «Այո, լացեք, դա բնական է. Հայրը միշտ էլ հայր է. Բայց մեր ցավի համար համբերատարություն ենք ունենալու. Երբ դուք լաց եք լինում, ես ձեզնով եմ զբաղվում. Դուք տեսնում եք, որ ես լավ ազգական եմ. Դե, արիացեք. Չէիք ցանկանա մի փոքր բաժակ գինի խմել»։ «Գինին մի բան չարժե, Սոմյուրում. Այստեղ գինին հրամցնում են այնպես, ինչպես Հնդկաստանում մի բաժակ թեյը»։ «Բայց»,
շարունակեց Գրանդեն,
«դուք առանց լույսի եք. Վատ է, շատ վատ. Անհրաժեշտ է, որ մարդ իր արածը տեսնի»։
Գրանդեն առաջ եկավ դեպի ծխնե լույզը։
«Բա, ահավասիկ մի մեղրամոմ»,
ասաց նա։
«Որտեղից են նրանք կարողացել մեղրամոմ ճարել»։ «Այդ քացերը կարող են քանդել իմ տան տախտակամածը, որպեսզի այս երիտասարդի համար հավքիդ խաշեն»։
Երբ այս խոսքերը իմացան, Մայր ու աղջիկ շտապեցին իրենց սենյակները և իրենց ծակերը մտնող սարսափահար մկներին հատուկ փութկոտությամբ մտան անկողինը։
«Տիկին Գրանդե, ուրեմն դուք գանձ ունեք»,
ասաց մարդը իր կնոջ սենյակը մտնելով։
«Բարեկամս, ես աղոթում եմ, սպասեցեք»,
պատասխանեց խեղճ կինը այլայլված ձայնով։
«Թող Սատանան տանի քո բարի աստծուն»,
պատասխանեց Գրանդեն մրթմրթալով։ Ագահները երբեք չեն հավատում հանդերձյալ կյանքի, ներկան նրանց համար ամեն ինչ է։ Այս դատողությունը ահավոր լույս է սփռում ներկա դարաշրջանի վրա, երբ ավելի քան մի այլ ժամանակ դրամը տիրապետում է օրենքների, քաղաքականության և բարքերի վրա։ Հաստատությունները, գրքերը, մարդիկ և ուսմունքները ձգտում են գալիք կյանքի հավատքը քանդել, որի վրա 1800 տարիներից ի վեր հենվում է հասարակական կառուցվածքը։ Այժմ դա գաղը մի անցում է, որից մարդիկ այնքան էլ չեն վախենում, ապագան, որը մերն է լինելու հոգեհանգստի պատարակից հետո, տեղափոխվել է ներկայի մեջ, արդարով և անարդարով հասնել սնամեջ վայելքների և փարթամ կյանքի երկրային դրախտում, քարացնել սիրտը և անձը մահացնել անցողական վայելքների համար, ինչպես որ երբեմն մարտիրոսվում էին հավիտենական իրականության համար։ Ահա ընդհանուր մտածությունը. Մի մտածություն, որ արդեն գրված է ամեն տեղ, նույնիսկ օրենքներում, որոնք օրենսգետին հարց են տալիս. «Ինչ ես վճարում»։ Փոխանակ ասելու՝ «Ինչ ես մտածում»։ Երբ այս մտածելակերպը բուրժուազիայից հասնի ժողովրդին, ի՞նչ է լինելու երկիրը։
«Տիկին Գրանդե, վերջացրիր»։ հարցրեց տակառագործը։
Բարեկամս, քեզ համար եմ աղոթում։
Շատ լավ, գիշեր բարի, վաղն առավոտ մենք կխոսենք։
Խեղճ կինը քնեց այն դպրոցականի նման, որ իր դասերը սովորած չլինելով, վախենում է, որ զարթնելիս կհանդիպի իր ուսուցչի բարկացած դեմքին։ Այն պահին, երբ նա սարսափից փաթաթվում էր իր վերմակով, որ ոչինչ չլսի, Էժենին Բոբիկ ոտներով և գիշերանոցով նրա մոտ սպրտեց և համբուրեց նրա ճակատը։
«Օ, սիրելի մայր»,
ասաց,
«վաղը ես նրանք ասեմ, որ ես էի»։
«Ոչ, նա կարող է քեզ ուղարկել Նուայե»։
«Թող ինձ, որ կարգավորեմ, նա ինձ չի ուտի»։ «Լսում ես, մայր»։
«Ինչ»։
«Նա շարունակ լալիս է»։
«Գնա քնիր, աղջիկս, ոտներդ կարող են սառչել, տախտակամածը խոնավ է»։